Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Активісти з кампанії «Назірання. Правоохоронці за свободні вибори» заявили про підстави сумніватися у підписах, які зібрані за кожного з чотирьох зареєстрованих кандидатів у президенти. Тетяна Короткевич огучила основні пункти своєї програми «За мирні переміни». Серед іншого, вона пропонує вивести з території Білорусі усі заміжні військові бази. У Мінську погроза зносу нависла над пам'ятником архітектури барокко, былым будинком жаночого базильянського кляштору 18-го століття у Троєцькому предмісті. Днями про знос пам'ятника заявив старшиня горвиконкому Андрій Шорац. У столичному палаці мистецтва відбувається презентація нової книги Сергія Навумчика «95-й», яка вийшла у бібліотеці «Свободи» 21-го століття. Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії по-ранейшому Сергія Бламейка. Далі у програмі «Наші подорожжі». Про трагедію Хатині сьогодні ведають во всім світі. Про вёску Лаужи на білорусько-літовськім помежжі, якую лёс Хатині напаткав 23 лютого 1945 року, не ведає амаль ніхто. На місце былой вёскі виправіўся наш кореспондент Зміцер Бартосік.
На самой белорусско-литовской межи, на Жмянщине, за маленечкой вёской Юсялишки, добрая дорога у бок Литвы скончается и упирается у поле. За некие пару километров бачная стена лесу. Это еще белорусский лес. Коли пройти по грунтовой дорозе, разъезженной помежными джипами, ровно на полночь, проз хвилин 10 выйдешь у порослое пустозельем немалое поле. И посерод гэтага поля, сирот гэтай помежной тиши, в око выхопить невеликий мемориал. Невысокий каменный крыж, а побач каплица. На крыжи написано по-белоруску наступное. Жыхарам вёскі Лаўжы, загінуўшым падчас баявых дзеянняў 23 лютага 1945 года. Што ж гэта за баявыя дзеянні вяліся ў Беларусі, калі фронт даўно быў у Нямеччыне? Адказ дае польскі надпіс на другім помніку, на капліцы. У гэтым месцы была вёска Лаўжы. У ноч на 23 лютага 45 году была пацыфікаваная войскамі НКВД. Былі забітыя ўсе жыхары, а таксама аддзел самаабароны арміі краёвай. Яніна Гаспаровіч жыве ў самым канцы Юсялішак у бліжэйшай хаце да месца трагедыі. Вельмі душэўная кабета з позіркам дабрадушным і адначасова дапытлівым. Чужыя людзі сюды забіраюцца рэдка. У 1945 годзе Яніне было 10 гадоў, і тое сёе яна памятае.
Што здарылася? Выбили все, приехавши. Были поляки, партизанка после войны. Война пошевшись, не была кончившись, а пошевши тут дали уже. Ну и что ж, НВД русское было с Вашмяны, че тут не издалее. И заехали греться, а мороз таки был. Заехали греться, и тата тут пер, увошли. Че знаете, дедушка, кто мы ест? Тата каже, таки свет, ты раз никого не познаешь. Тата хитрый был, бороду загадывал, чтобы не лопали, не брали по лопанку. Звездочки-то русские у шапках погрелись, а там якие вошелся, а их добрых подводов пошло. Они все близко, что там пара человек до нас только близко. Дороги, может, пытались, добрые, я уже не скажу, я ж не велика была. Ну и поехали. Поехали, да, а наша корова как раз была на телеге. Мама прочихается там, устала, будет, пойдет коровы глядеть. Каже, ой, батька, прочихнися ты терас. Что на небе робится? Який пожар? Не горит нечто. Нартуны, муси, каже, горать. А то не, каже, не нартуны. Там где-то Лаўжы, наверное. Каже, певно, Лаўжы горать. Ну так и вышло, и Лаўжы. На завтра уже на ранку. Чую, вязут для нас этих. Вязуть, вязуть, это раненых. И поехали. повезли. Тады ж чуємо вже, що лавжи згорели, вибили всі, весь народ. Только один був хлопець, і він був ще не женатий, і він був вільно поїхавши, то він остався.
Оказывается, забитые были не все. Выжила семья человека по прозвищу Дедулейчик. Але пожил на своем попелище, и он недолго.
А тут таких был Дедулейчик, он потом выехал в большие солеченьки вот сюда. Тут еще на этом огнявистку поставил хату. И девочка была родившаяся у этой лапанца. А потом он еще займел 4 дочки и сына. Ну и вот, як... Ну, тады чуваць, ўжо ўсё ж чудна, што гэты. Ну, лаўжы згарэлі. Та было з пятку на суботу, а ў нядзелю мама пасла ў касцёл. Пасла ў касцёл, ну, ўжо і паслі сюды, людзі сабраліся глядзець, хто сваіх сталі забіраць. Бо тут ваянкуны негібаны недалёка, адны з аднымі пажаніўшыся, дык ўжо радня прыехала. Хоць дзе ж якія костачкі забіраць там што. Дзевка была баба бярэмен, дзіцётка ляжыць пры ёй абгаранай, і яна ляжыць.
Там дзеці згарэлі?
Ну, да, то ўсё пагарэла, толька тады гэты адзін, як я кажу, дзядулейк, ён хітра быў бярвень на вёрчы, і пад бярвеннямі зрабіўшы як вайна, акоп, і ўсё тады. І як ён там, не ўвідзілі яго, выходзя, як ён шыгнуў туды з кажухом і з жонкай, і гэта дзевачку гэту пацягнуў па-пластунску ў гэту акоп гэты. І пад бярвеннямі гэны бярвенні ще асталіся, часть абгарэла, а яны там ак асталіся. Гэта вот, і ён адстаўся, тады на гэтым агнявістку ще паставіў хату і паехаў. Потым выехаў большыя залетнікі, але ўжо, здаўся, казалі, памёршы.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце нашы падарожжы. Зміцер Бартосік расказвае пра спаленую ў 1945 годзе вёску Лаўжы на беларуска-літоўскім памежжы.
Але ў Лаўжах загінулі не толькі акаўцы і няшчасныя вясковыя жыхары. У ачэпленую войскамі вёску заганяліся ўсе, хто раптам аказваўся на дарозе, нават дзеці. Гэтая аперацыя больш падобная на карную акцыю, чым на бой.
А вы кажаце, што везлі пасля параненых. А это былі параненыя НКВДсты?
Ну, выходзім.
Выходзя так.
Да, а это НКВД, я не зашуровавшися, і хто йшов, задержували, хто каля, вот тут дорога была, вот, до костела, туди в магазин, где, допустим, проходили люди, так задержували, вот тут бабуля, на моего мужа, бабуля жила, в початку вёска. Ну і гэты, і ён пнёс кулёк лучыны, яго задержалі, гэты пагіхаў, і хлопчык там згарэў, 12 гадкоў меў. Ішоў вось сюды бабулі, нёс лучынку, вот яшчэ не было ні карасіны, нічога ў вайне, што, дык нёс кулёк, і задержалі яны, як ён ішоў у дзень. І погиб і гэты хлопчик там.
Это його завернули?
Забрали, як увидели, що прайде, то й все, задержали. Мороз, зима, не так. А ён только до бабулі вийшов, бабуля в ухту, гэты хаці був.
Все гэта подобно на нейкую карную акцію. От як, ну, як попалили хатині?
Так і тут б вийшло. Тоє саме, що хатині. Окружили кругом лес, ад лесу їм було, видать, хто втікає. Только гэты дзядулейк, яго бацькі, жонкі бацькі, тут у нягібаны недалёка, то ў дрэва ў лесшы, глядзелі, кажа, і хатка, і ўжо і гарыць, і на майго дзяча, кажа, ўсё, і іх неведамаці. А ён, видзіш, як астаўся ён, шчаслівы быў.
А Лаўжы была вялікая вёска ці не? Ці малей?
7 хатаў тут, а 2 туды далі, і ўцякаўшы партызаны, і тыя спалілі. Дзінгілевскія фамілія былі. 2 там хатки, а это 9 уже у всех считалось.
А як хлопчика того звали, вы не памятаете, якого завернули?
Стась Воронецкий.
Стась Воронецкий?
Ну.
И было ему?
12 годов. Стась Воронецкий.
сялішках засталося толькі 4 жилые хаты. Акрамя Яніны Гаспаровіч, яшчэ про трагедію Лаўжоў мне змагла нешта расказаць Рэгіна Адамовіч. Расказала тое, што ёй распавядалі бацькі, бо сама Рэгіна нарадзілася ў 50-х.
Свае же расстрадалі, свае, которые не хацелі на фронт. Яны хаваліся, вот такія во. А потым скучкаваліся ў банду. Ну, гэта бандыты, свае ж бандыты, свае ж такія, ну, рускія, беларусы, ну, я ж не гавару пра немцы, это не немцы, это ж не немцы, это свае. Ну, мне бацька расказваў, і ён расказваў, што пасля пасадзілі на лаву, як усіх, аўтаматы наставілі, гэта ўсю радню, хатку гэту, і маленькія дзеткі, і ўсе ў калысацца дзяжаў два гадкі хлопчыку, Антоні, там, каторых расстралялі, маленькіх ўсе. Ну, гэта ўже 45-й год, канчалася вайна. Вайна ўже канчалася. Ну, маленькі калысацца спаў автоматам, только мазгі, ўсё. Ну, за што? Вайна была. Вайна, і ў дваіх сваіх. Тым болі сваіх. Немцы, я понимаю, вайна. Немцы, ну, немцы, чужестранец. Это вайна была, вайна. А тут свае за сваіх.
Свае сваіх. Пасля ўсяго пачутага вельмі рэжа вуха гэтае свае на адрас карнікаў з НКВД. На першы погляд можа падацца, што беларускі помнік праўду хавае, а польскі расказвае ўсю. Але ж насамрэч усё не так проста. Беларускі крыж з'явіўся першым на пачатку 90-х гадоў. Польская капліца была пабудаваная толькі праз дзясятак гадоў. І ў першага помніка была ініцыятарка. Імя яе Алена, яе прозвішча не памятаюць ні ў Юсялішках, ні ў Ашмянскім музеі. Але гэтая Алена таксама ахвяра бальшавізма. Яе маці забілі проста на прыступках касцёла ў мястэчку Анжадава. Забіў п'яны актывіст. Слова Яніне Гаспаровіч.
А хто і ці даўно паставілі крыж на месцы Лаўжоў?
То была тут у Анжадаве, вось касцёл у Анжадаве. Там ты жыла, жылі людзі. Яе матку па нешчасцю там дуранькі ехаў, страляў, а яна з касцёла выйшла і папала пуля у яе і забілі матку. Так Гэна Гэльча, яна была ў Ашмянах жыла, яна гэты беларускі помнік паставіла яна, а нашы ўжо капліцку паставілі па-польскаму. І гэты вой. Ксёнц Ашкялович мадліўся, прыехаўшы. Былі палякі з Польшчы, аўтобус прыйшоўшы. Тут, Божа, якое было, так дафіляда, хорошо.
Да гэтага помніка вельмі цяжка дабрацца, бо ён знаходзіцца ледзь не на самай мяжы. Але са страшнага летапісу вайны вёску Лаўжы ўжо не выкрасліць.
Вы слухалі перадачу «Падарожжы свабоды». Зміцер Бартосік расказваў пра спаленую ў 1945 годзе вёску Лаўжы на беларуска-літоўскім памежжы.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем. Шановныя слухачы, пачніце дзень са свабоды ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў. І ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кГц.
Ад 18 да 21 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 9645 і 15410 кГц. Хвалі 49 і 19 метраў. Ад 6 да 6.30 раніцы і ад 22 да 24 да поўначы свабода гучыць на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў.